Пухадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Міліцыя Менскага раёну спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочай. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 13 студзеня раніцы Расія адновіць пастаўкі прыроднага газу цераз Украіну ў Еўропу. Прадстаўнік «Газпрома» пацвердзіў, што пастаўкі будуць адноўленыя пасля таго, як пачнуць працу міжнародныя назіральнікі. Раней старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў пра тое, што далейшае зацягванне сітуацыі непрымальнае. Дадатковы націск на Расію і Украіну аказалі міністры энергетыкі краін Еўразвязу, якія правялі экстранае паседжанне 12 студзеня ў Брусэлі. Апрача таго, сёння Еўракамісія паставіла подпіс пад правіламі маніторынгу транзіту расійскага газу праз Украіну. З гэтай нагоды Жазэ Мануэль Барозу сказаў:
Назіральнікі сёння ўжо знаходзяцца на сваіх месцах, і мы не чакаем далейшых затрымак альбо далейшых апраўданняў таго, што грамадзяне Еўропы сядзяць у холадзе і не атрымліваюць газу, за які плацяць.
Такім чынам, сёння ў Брусэлі падпісаны выніковы дакумент, які дазволіць аднавіць пастаўкі расійскага газу праз Украіну спажыўцам у заходняй і цэнтральнай Еўропе. Ці зменяцца ў звязку з новым дакументам умовы транзіту газу праз Беларусь? Я нагадаю, што ад пачатку расійска-украінскага канфлікту «Газпром» істотна павялічыў аб'ёмы перапампоўвання паліва праз Беларусь. З працягам тэмы Ігар Карней.
За першую дэкаду новага году транзіт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі істотна рос. 1 студзеня кіраўніцтва Белтрансгазу паведаміла, у звязку з расійска-украінскім канфліктам перапампоўванне павялічылася на 26 мільёнаў кубаметраў штосуткі. Паводле звестак на 10 студзеня, транзыт у напрамку Польшы вырас на 35 мільёнаў і цяпер складае 117 мільёнаў кубаметраў. Праўда, як кажуць спецыялісты, беларускі бюджэт адчувае падвышэнне досыць умоўна. Падача павялічаная перадусім праз газаправод «Ямал-Еўропа», які знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Па сістэме «Белтрансгазу» падвышэнне складае блізу 10 мільёнаў кубаметраў. Учора ў інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу АРД прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін патлумачыў расійскую пазіцыю ў пытаннях паставак газу на прыкладзе Беларусі. Як заявіў Пуцін, Украіна на правах дзяржавы транзітэра мае вялізнае жаданне атрымаць газ па коштах ніжэй за сусветны. У сваю чаргу Пуцін заклікаў Еўразвяз пракрэдытаваць стратную эканоміку Украіны, як гэта зрабіла Расія ў дачыненні да Беларусі.
Если не хватает ресурсов на сегодняшний день, экономика не готова, она очень энергозатратна, другие системы не готовы, дайте им кредит. Вот мы дали кредит Беларуси 2 миллиарда долларов. А с Беларусью мы тоже в контракт записали в течение 3 лет перейти к европейскому ценообразованию.
Ни у «Газпроме», ни у «Белтрансгазе» пакуль не коментуюць, як аднаўленне украінскага транзиту адаб'ецца на магутнасцях беларускай газатранспартнай сістэмы. Аднак расійскія СМІ са спасылкай на крыніцы ў «Газпроме» сцвярджаюць, усё вернецца ў ранейшы фармат, бо не будзе ніякай неабходнасці загружаць беларускую трубу на максімум. Разам з тым, афіцыйныя крыніцы па-ранейшаму не называюць кошту газу, па якім сёлета Беларусь яго набывае ў Расіі. Улады спадзяюцца, што па выніках году цана не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў. У другім паўгоддзі 2008-га было 128 даляраў. Аднак на пачатку году кошт істотна большы. Пра рост сведчыць пераход шэрагу электрастанцый і кацельняў на таннейшае паліва – мазут. Ад дарагога газу на нейкі час адмовіліся Белаазёрская электрастанцыя, Берасцейская і Баранавіцкая ТЭЦ. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Маскевіч схільны лічыць, вяртанне да мазуту ў цяперашніх умовах апраўданае. Аднак, на думку спецыяліста, колішні радыкальны пераход на газ разарваў лагістычныя маршруты і забяспечыць патрэбы прамысловасці рэзервовым палівам досыць складана.
Тое, што мазут на сёння значна выгадней, гэта абсалютна ясна. Кошт вагаецца ад 50 до 100 даляраў. У яго больш цеплатворнай здольнасці, хужэйшы з экалагічным, але ўсе нашы электрастанцыі маюць мазутныя гаспадаркі. Раней у нас на мазуце працаваў і Лукомль, і Бярозаўская ГРЭС. Не перепампуеш па трубапроводах, патрэбна мець цыстэрны адпаведныя таго, што рэзка ў часу кебіцю перайшлі на газ, атрымалася прывязана абсалютна. Не думалі пра будучиню.
Експерт у енергетичній галіні Валентин Мацкевич. Транзит російського природного газу през Білорусь складає у середнім 50 мільярдів кубометрів штогод. Більша частка об'єму перепомповується през білоруський участок газопроводу «Ямал-Європа», який належить концерну «Газпром» – 33 мільярди кубометрів на год. Це є підстави казати, що офіційний Мінськ зайняв проукраїнську позицію у газовому конфлікті поміж Москвою і Києвом. Про це пойде гутерка у сьогоднішній експертизі «Свободи», яка вийде у ефір про чверть години.
Репортаж відповідає на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз актуальних подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці, політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи».
Сьогодні на Кастришницькій площі у Мінську не відбувся мітинг, на який закликав собратися старшиня координаційної ради індивідуальних предпринимальників Мінську Олесь Макаю. Дробні бізнесовці не вийшли на площу. Олесь Макаю потлумачив журналістам.
Може, пора не проспіла у нас. Треба питатися у наших колег, шмат людей ведало про сьогоднішню акцію. Це показник сьогоднішнього громадства білоруського. Інформація по ринках Мінська розповсюджувалася. Люди ведають про сьогоднішній мітинг. Може, ще факт той впливав, що деякі структури сказали, що ніхто не вийде. І всі подумали, що буде дута акція. Може, предпринимальники вирішаються, що проблеми їх не доспіли, щоб виходити на площу. Ну, наша теза буде, виходить на площу не толі, коли буде горяче. Виходять не на площу, а на перемовні пляцовки. У нас є свої пропонови до уряду. Акції треба проводити, бо проблеми малого бізнесу на сам реч сьогодні застаються.
Сказав Олесь Макаєв журналістам. А у Барановичах сьогодні на площі перед будинком гарвиконкому відбулася акція предпринимальника, хоча і не така шматлика, як сподівалися організатори. Її удільники виказувалися супроть повеличення у некілька разів податків і грошової плати за аренду гандлювих місць на ринках городу. Ось що повідомив з Барановичу журналіст Анатоль Круговець.
У Бараночах на площі Леніна зібралося коля 30 індивідуальних предпринимальників. По словах тих, хто прийшов, це мало. Усіх ІП у місті налічується коля 5 тисяч. Як оцінюють акцію організатори? Запитую про це у одного з них, Миколая Чорновуса.
Вообще акция получилась немножко спонтанной. Она организовалась в декабре, когда накал страстей был. Еще нюанс какой. Наученный горьким опытом боятся люди, бо будет подъезжать сейчас милиция, отслеживать, фотографировать, снимать на видео.
Акція відбувається побач з гарвиконкамом. Ніякої реакції з боку уладів нема. Тільки один раз підходив міліціант, і парочка прогулювалася неподалеку. Свою оцінку сьогоднішньої акції виказує відомий громадський активіст міста Барановичів Віктор Сириця.
Звісно, ця акція не вдалася. Вони ж індивідуальні підприємники. Саме головне, що кожен сам за себе. Нема колективного духу. Тому і не відбувається ця акція.
Акція прожилася після 12 годин і відбувалася на протягу не більше, ніж години.
З Барановичів Анатоль Круговець. Сьогодні у дослідах «Ночної свободи» ми погутримо про те, чому закліки удільничати у акціях протесту переважно не знаходять підтримки.
«Ночна свобода».
Кожен будний день від 22 години.
А гостем «Ночної свободи» сьогодні буде Олесь Макаєв. Разом з іншим активістом Олегом Свіридовим 1 листопада літось він затримав у Куропатах двох юнаків каля зламаних крижов. Тоді міліція розпочала справу об вандалізмі, але сьогодні справу спинили. Ви слухайте «Радіо Свобода». Сьогодні правооборонча організація Freedom House опублікувала свій традиційний штогодовий доклад «Свобода у світі». Побач зі мною мій колега Ян Максимюк. Я попрошу його розповісти, як виглядає Білорусь поводле сьогоднішньої справоздачі.
За апошні роки Білорусь завжди опиналася у хвості цього рейтингу «Свободи у світі». Freedom House ділить агульно країни світу на три групи. На свободні, частково свободні і несвободні. І я вже не пам'ятаю, чи Білорусь увогуле потрапила у групу хоча б частково свободних країн. У кожному разі за останні 2-3 роки вона була у низі цього рейтингу.
Разом з якими постсовєтськими країнами вона потрапила?
Разом з такими постсовєтськими країнами, як Азербайджан, Казахстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Ну, варто зауважити, що ось поводле докладу Freedom House. У свеці 89 свободних країнах, 62 частково свободні і 42 несвободні. І ось у гэтых несвободних країнах живе каля 34% жыхароў свету. З гэтага боль за палову в Китаї.
Яна, вось, ну чаму беларускі рэжым у мінулым годзе зрабіў некалькі заяваў пра лібералізацыю эканамічнага і палітычнага жыцця, не здолела вырвацца з гэтай групы несвабодных краінаў?
На гэтае пытанне адказаў нашаму радіо Крыстафер Уокер, дырэктар даследаванняў Freedom House. Паводле яго, увогуле на савецкай на былой савецкай прасторы, за выняткам трох краінаў Балтыі, назіраецца агульны палітычны працэс, які называецца, які ён называе манапалізацыяй улады. Ну а што тычыцца канкрэтна Беларусі, дык дазвольце мне зацытаваць выказванне Крыстафера Уокера. Нам удалося ўбачыць пэўнае браджэнне ў грамадзянскай супольнасці краіны, гэта значыць Беларусі, і яе кіраўніцтва зрабіла некалькі заяваў пра свой намер ангажаваць сусветную супольнасць у іншы спосаб. Але ў асноўным паказнікі, на якія мы звяртаем увагу, істотна не змяніліся. Калі можна пра нешта гаварыць, дык пра сціплую змену на палях, а не пра істотную змену пазіцыі краіны.
Таким чином, Уолкер сказав, що Україні за останній год, не глядячи на певне ображення серед громадянської супольності, не наступили ніякі істотні зміни у сфері політичних правов чи громадянських свобод. Я дякую моєму колегу Яну Максимюку. Додам тільки, що Freedom House публікує свої досліди політичної свободи від 1972 року. Щогодові доклади організації лічаться авторитетної криниці інформації об політичних правах і громадянських свободах у світі. Ви слухаєте Радіо Свобода, і я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Владимир Путін пообіцяв, що Газпрому зновить поставки газу в Європу праз Україну після того, як за транзитом російського газу почнуть ефективно сачыць незалежні назіральники. Чекається, що поставки відновяться 13 студзеня раніцей. Предпримальники не вийшли на акцію протесту на Кастричницьку площу у Мінську. Раней повідомлялося, що вони збираються мітингувати супроць указу номер 703. У Барановичах на площі Леніна собралося каля 30 предпримальників. Організатори розлічували на більшу кількість. Міліція Мінського району спинила розслідування справи об вандалізмі у Куропатах. На Шкловскім заводі газетної папери не стає робочих. Каб виправити ситуацію, облвиконкам пропонує накеровувати туди людей з предприємства у Могилєву. Намісник керівника Солігорської філії «Молодого фронту» Іван Шила признаний придатним до військової служби. У воєнкомат його відвезли під конвоєм. Ви на хвалях Радіо Свобода. На Шкловському заводі газетної папери не стає робочих. Каб виправити ситуацію, новий старшиня Могилєвського облвиконкаму Петр Рудник пропонує накеровувати туди людей з предприємства обласного центру. Поводле Рудника, некоторые могилєвські заводи згортують витворчість про страту ринку збиту продукції, і працовна сила застається незапотребованою. Репортаж Андрія Белогубова.
Нестача працоўнай сілы на Шкловскім заводзе не дазваляе загрузіць на поўную магутнасць папераробную машыну.
Я бы рекомендовала не обратить внимание на предприятие города Могилёва, в частности, Могилёвки Молокно, там, где сегодня, к сожалению, из-за сужения рынка сбыта коллектив работает не на полную мощность, а то, чтобы эти кадры в области мы могли перераспределить, к примеру, на завод газетной бумаги в город Шклов.
Распавёл, познаёмившийся с заводом, старшиня Могилёвского облвыконкаму Пётр Рудник. Завод газетной паперы пачалі будаваць на загад Александра Лукашэнкі ў 2005 годзе. Наконт месца размяшчэння прадпрыемства існавалі розныя прапановы, аднак выбар быў спынены менавіта на Шклове, хоць ужо тады было зразумела, што ў невялікім райцэнтры няма адпаведных кваліфікаваных рабочых. Будоўля абышлася дзяржаўнаму бюджэту больш як у 60 мільёнаў даляраў. На набыццё абсталявання патрацілі яшчэ каля 35 мільёнаў. Закуплялі яго ў розных краінах: Расіі, Аўстрыі і іншых. Про проблемы с наладкой папераробной машины пуск заводу откладался несколько разов. Первую пробную партию своей паперы предприемство выпустило у лютом 2008 году. Обещают, что от снежня 2010 года предприемство будет выраблять за год до 40 тысяч тонн газетной и легкомелованной паперы. Обещают так само, что на Шкловской паперы будут друковаться все белорусские газеты.
Репортаж Андрея Белагубова. Ці верите вы словом уладу, что новой девальвации рубля не будет? На это питание отказывали городенцы, с якими разговаривал Сергей Остравцов.
Все зависит от доллара, как он будет. Тут то и белорусский будет падать. Закономерно. Мы завязаны едино.
Я думаю, что будет. Обязательно будет. Потому что эти миллионы...
Денег нет. Я тоже думаю, что будет. Потому что денег много в кошельке, а они...
Бесполезные бумажки, получается.
Мы думаем, что будет.
Ну, я так думаю, что больше девальвации не будет. Ну, а куда уже больше? Ну, так не надо сравнивать Украину и Белоруссию. Скажем так, у нас еще, как говорится, правительство работает, делает какие-то попытки. На Украине нет, как это сказать. Сами знаете, там политический хаос. Уже не первый год. Единственное, что может быть у нас, так это, я считаю, что деноминация. Я думаю, что у нас еще более-менее все спокойно. А в тех же Штатах вот неизвестно, что будет. Спасать, как говорится, экономику и вливать миллиардные. Сколько там Обама собирается? 750 миллиардов. Ну, проще простого деньги напечатать, правильно? Напечатать все могут.
Я не боюсь, потому что у меня нет лишних рублей. Поэтому у меня что доллар, что рубль, все равно. Мы деньги, которые зарабатываем, сразу тратим.
Ну, если будет, то ну, не 20%, как вот это вот была новогодняя. Меньше. Сейчас российский рубль подешевел в России. Так что наш сейчас курс, соответственно, поменяется. Но я думаю, что не будет. Такой большой не будет. Но а поменьше, да, курс будет падать.
Ну, я думаю, что вот эта первая девальвация связана с необходимостью, просто с условиями, которые выдвинул Международный валютный фонд, который дал нам кредит на 2 миллиарда. Ну, а дальнейший курс белорусского рубля, я думаю, будет подсказывать экономическая обстановка. Конкретно ничего сказать нельзя. Месяц-два, я думаю, курс продержится, а дальше уже по обстоятельствам. Мало что от нас зависит.
Лично я сложно сказать, сложно ответить на вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день эту тему все обсуждают, но кто-то что-то сказать конкретно не может, потому что никто не знает.
Я думаю, что будет. Что еще будет девальваться? В течение года еще, мне кажется, еще наполовину, как сейчас. Ну, будет тяжело.
А питание свободы. Про финансово-экономичный кризис выказываются и наведники нашего сайта. Огляд реакции читачоу на материалы сайту подрихтовали Сергей Бламейко и Валер Калиновский.
У суботу консервативно-християнская партія БНФ заявила, що в умовах економічного кризису повстає питання об сиході Олександра Лукашенки. Тлумачення гэтаму закліку у заяві робиться наступне, цитую: «Кризис почався на Заході, але непосредно прийшов до нас з Росії і з'явився виником антинаціональної і економічно неадекватної політики керуючого режиму у Білорусі». Конец цитати. Матеріал на гэтую тему викликав на нашому сайті десятки коментарів. Читач, який назвався «Аналіз», Аналітик ВКЛ пише:
приємно, що хоч одна політична сила в Білорусі має адекватну оцінку довготермінового системного кризису в Білорусі і її публічно огучила. На фоні того, що діячі з АДС тільки ганібно просяться до корита влади, допомогти Григоровичу одолець разом з Хуго США – це прогрес.
Навідник Євген покинув скептичний коментар.
Що ще видумують пазняковці? Не мають впливу на те, що відбувається, де хоч дадуть польот своєї фантазії. А воз перекуліть не змогуть.
Євгену відказує Данута.
Воз перекуліть білоруський народ. Йон до гетага амаль готовий.
Читач з Гомеля, який назвався Гамільчук, до заяви КХП БНФ так само поставився скептично.
Що може зробити партія, лідер якої знаходиться в еміграції? Просто смішно читати такі заяви.
А ось як прокоментував заяву КХП БНФ навідник Василь з Мєнску.
Зянон Пазняк був і є наш національний лідер, і агентура гета цудовно розуміє, тому і лямонтує. Пазняк нуль, який лідер в еміграції. Недовго вам засталося здекватися з Білорусі і тлумити голову народу. Живе Білорусь, повага Зянону.
А ось нататка, яку покинув на нашому сайті, стали навідник Сіверин Глеб з Березовки.
Законные повномоцтвы Лукашенки скончились в листопаде 96-го, и наступные 12 годов довольно ясно отказываются на питание, типа кине ён доброхвот на посаду. И при всей повазе до Зянона нема и не продбачится силы, якая нечто в этой ситуации изменить. Вельми хотелось б у гэтым помыляться.
Форум свободы. Огляд реакции читачоу на материалы, что з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз експертиза, яка знову вертає нас до теми газового конфлікту. Ці відбудеться ближайшим часом зустріча президентів Білорусі і України. Ці є підстави казати, що офіційний Мінськ зайняв проукраїнську позицію у газовому конфлікті поміж Москвою і Києвом. Ці поупливає гэты канфлікт на кошт газу для Беларусі. Гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юры Чаусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У разгар расійска-украінскага газавага канфлікту амбасадар Украіны ў Менску гаспадар Ігар Ліхавы паведаміў прэсе, што прэзідэнты Украіны і Беларусі могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў. Таксама ў пятніцу ў агенцтве «Інтэрфакс» з'явілася інтэрв'ю кіраўніка праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергія Мусіенкі. Інтэрв'ю даволі праўкраінскае, якім зацята крытыкуецца палітыка Расіі. На вашу думку, ці гавораць пра нешта гэтыя факты, пра некую змену ці карэктыроўку беларускай пазіцыі, пра тое, што Беларусь становіцца пэўным чынам на бок Украіны у украінска-расійскім канфлікце? Ці, па-вашаму, гэтыя факты хутчэй са сферы піяру, а не са сферу рэальнай палітыкі? Юрый Чаус, як вы лічыце?
Заявы амбасадара, тыя паведамленні, якія робяцца пра падрыхтоўку сустрэчы Юшчэнкі і Лукашэнкі, гэта з'явы рэальнай палітыкі. Але, канешне, гэта хутчэй мэсэдж, скіраваны на адрас усходняга суседа. Я нагадаю, што паведамленні пра магчымую сустрэчу і нават афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Украіну, пра сустрэчу Лукашэнкі з Юшчэнкам альбо пра візіт прэм'ер-міністра Тымашэнкі ў Беларусь, гэтае паведамленне з'яўляюцца рэгулярна і пераважнай большасці не спраўджваюцца. Гэта сведчыць пра тое, што такія паведамленні гэта элемент, канешне, ўсё ж такі піару.
Светлана Калінкіна, як вы лічыце, як можна ацэніць сённяшнюю пазіцыю Беларусі ў расійска-украінскім газавым канфлікце? Ці Беларусь стала на нейкі бок, ці яна імкнецца, як гэта традыцыйна бывае, весці такую, скажам, двухбаковую палітыку?
Я думаю, што Беларусь працягвае па інерцыі весці двухбаковую палітыку і спрабуе заігрываць з абодвума бакамі. Але на самой справе тое, што адбываецца зараз, гэты газавы канфлікт паміж Украінай і Расіяй, як мне здаецца, ён сапраўды напалохаў беларускае кіраўніцтва. Па-першае, відавочна, чаму гэты канфлікт такі востры. Расія праціскае ў Еўропе свой праект «Паўночны паток». Гэты праект вельмі невыгадны і самой Беларусі. Мы б хацелі, каб новыя транспартныя магістралі па транспарце газі ў Еўропу праходзілі праз нашу тэрыторыю. Мы неаднаразова прапаноўвалі Расіі гэтыя праекты, але яна адмаўляецца. Таму ў дадзеным выпадку з эканамічнага, з геапалітычнага пункту гледжання сімпатыі Беларусі знаходзяцца ўсё ж такі на баку Украіны. Іншая справа, што сёння ў кіраўніцтве нема ніводнага чалавека, які мог бы заявіць пра гэта адкрыта. Гэта мела б вельмі такія непрыемныя для Беларусі наступствы, і таму каментары даюцца вуснамі экспертаў, меркаванне якіх, як я разумею, ніколі не разыходзілася з меркаваннямі афіцыйнага Мінску.
Светлана, вось вы гаворыце сімпатыі на баку Украіны, але з іншага боку, дзеянні Беларусі, Беларусь прапампоўвае расійскі газ без усялякіх пытанняў. І іншыя людзі могуць сказаць, што ўсе паводзіны вот не словы, а менавіта дзеянні абсалютна ў дадзеным канфлікце прарасійскія. Ніякім крокам, ніякім сваім дзеяннем Беларусь не выступіла на баку Украіны.
На самой справе гэта вельмі спрэчнае пытанне, каму ў дадзеным выпадку, павялічыўшы транспарт газа праз нашу тэрыторыю, годзіць Беларусь. Можна сказаць, што яна годзіць Еўропе, бо нямецкія, польскія пастаўшчыкі, Літва, тая ж, яны цалкам залежаць ад паставак гэтага газу. Таму мы будзем вельмі доўга спрачацца, каму ў дадзеным выпадку Беларусь зрабіла лепш, што ёй больш будзе ўдзячны Расія ці Еўропа за тое, што, напрыклад, нашы электрастанцыі перайшлі на мазут, каб толькі пабольшыць пастаўкі газа ў заходнім накірунку.
Украінскі амбасадар Ігар Ліхавы, калі паведаміў пра магчымую сустрэчу прэзідэнта Украіны і Беларусі Віктара Ющенка і Александра Лукашэнкі, таксама сказаў, што падчас візіта, які ўжо рыхтуецца, можа быць зацверджаны цэлы пакет дакументаў. І найперш гаворка ідзе аб ратыфікацыі беларускім парламентам дамовы аб дзяржаўнай мяжы ад 97 года. Спадар Чаус,
вопросов. На вашу думку, наколькі реально, что вот зараз, ближайшие тыдні, месяцы, гэтая дамова будет ратификованная, и коли так, то про что это будет свечаться? Это будет тем самым реальным кроком?
Коли гэтая дамова будет ратификована в ближайшие месяцы, я вельми здивлюсь, потому что вядома про галоўнае принциповое суперечення між Беларусью и Украиной, это пытание державного долгу, який застався с периоду развала Советского Союза. Сумы порядка сотен миллионов доляров, и я здивлюся, коли зараз у период этого кризиса баки здолеют закрыть очи и откласть вот эту старую запозычанность для достижения огульной сгоды по пытанию державной межи. Варто означать, что украинский бок уже сгубил инициативу и уже не может претендовать на роль, скажем так, посередника помеж Европой и Белоруссию. Эта роль зараз выконывается иншими субъектами, хотя пригадаем, что одразу после помаранчевой революции Украина претендовала на то, как быть посередником в стосунках помеж Европой и Белоруссию.
Поуплывает этот конфликт на ту цену газа, якая все еще не вызначена, цену газа для Беларуси, якая, видать, будет вызначена после черговой встречи Лукашенко и Медведева?
Я думаю, что одно с другим не связано. Забеспечить транзит газа по территории Беларуси Россия уже сдолила. Покуль великая тайна, за какие такие наши послуги нам небыто обяцаны танный газ, и домова про его кожу до сегодня не подписана. Тут можно только сдогадываться. Одни кажут, что это системы противоветренной обороны, другие кажут, что это поступовое введение российского рубля. Я не буду тут гадать, я думаю, что у конца студеня, у початку лютого, коли будет черговый державный совет, сустренутся Лукашенко и Медведев, я спадзяюся, яны скажут.
Юрий Чаусин, ваша версия, за какие такие послуги сапраўды Беларуси пообяцаны относно, скажем так, танный газ, и типа уплывая на кошты этого газу, апошний российско-украинский конфликт?
Заяви про танный газ мы чули только з вуснов белорусских чиновников, которые завжди успешно переможцами вертаются из московских перемовин.
Прогучала экспертиза свободы с уделом шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной и политолога Юрия Чаусова. Вел передачу Виталь Цыганков. Одразу после выпуску новинок передача «Дом литератора».